Svarar andsvari öðru sinni háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir.
Já, virðulegi forseti, við erum sammála um það við háttvirtur þingmaður Ólínu Þorvarðardóttir að þetta eru tvö aðskilin efni, fjöldi þingmanna, fjöldi ráðherra og það mál sem að hér er lagt fyrir og rætt. Við erum líka sammála um það að það þarf að ræða það á öðrum vettvangi. Við erum líka sammála um það að vonandi breytist umræðahefðin hér í þinginu eitthvað tján. Og ég held kannski að við séum líka báða sammála um það þó að hún hafi ekki sagt að ef að umræðahefðin og ýmislegt svona annað breytist hér að þá væri allt minn skilverkara og auð unnara hér innan þessara veggja. Svo lýsa, við erum bara sammála um aðeins í margt við háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir.
Andsvörum er lokið, fleiri hafa ekki hvað til